progresīvo līderis Roberts Putnis. Labrīt!
Labrīt, labrīt!
Jums neizdevās savākt nepieciešamo balsu skaitu, lai iekļūtu Eiropas parlamentā. Kā jūs saskatāt, kur ir bijusi problēma?
Tur bija tiešām vairāk faktoru buķete, pilnīgi noteikti. Pirmkārt, jau bija tiešām ļoti nopietna konkurence, tas ir jāatzīst, un vairākas partijas, kas startēja, varētu būt startējuši arī bez vēlēšanu kampaņas, vienkārši nosaucot savus kandidātus, ar to uzreiz iegūstot lielu atbalstu. Un otrs, protams, nu, mēs varējām arī būt labāki, mēs varējām būt labāk organizēti, fokusētāki kā partija. Jā, arī ir jāatzīst, ka tiešām varējām paši darīt vairāk.
Kā jūs rīkosieties tālāk?
Nu, nākamais posms progresīvajiem tagad ir 2 gadi līdz pašvaldību vēlēšanām. Tas būs ļoti liels izaicinājums, kurā mums jāatzīst tiešām ļoti pietrūks šīs platformas, ko dotu Eiropas parlamenta mandāts. Tas būs ļoti izaicinošs laiks progresīvajiem, tiešām uzbūvēt reģionālo tīklu, lai varētu nostartēt vairākās pašvaldībās Latvijā. Mēs zinām, ka pašvaldību vēlēšanas tiešām jau ir pēc 2 gadiem, kas no šīm pozīcijām startējot galīgi nav daudz.
Bet no jūsu pēcvēlēšanu paziņojumiem var tā kā nojaust, ka jūs kā partijas priekšsēdētājs būtu gatavs atkāpties?
Tā ir daļa no manām pārdomām pilnīgi noteikti šobrīd, jo ir 1,5 gads brīvprātīgā darbā bez atalgojuma pavadīts, un man tiešām šobrīd ir jāsaprot, vai tas ir tas, ko es varu turpināt šādā veidā, vai man arī ir atbalsts partijā, jo, protams, nu, ir 2 vēlēšanas, kurās progresīvie ir izvirzījuši ambīcijas tikt pārstāvēti politiskajā varā, un abās vēlēšanās, kuras es esmu vadījis šo te kampaņu, mēs neesam nonākuši, neesam sasnieguši šos mērķus, līdz ar to man tiešām ir atbildība par to, kā partija tālāk attīstīsies, un arī par to, kas ir noticis līdz šim. Un par to mēs arī šodien runāsim.
Jā. Bet vai te nav bažas, ka līdz ar to arī varētu būt pielikts punkts partijai?
Nē, noteikti, nē, progresīvie darbojās kā organizācija 7 gadus, kā partija 2 gadus, tas nekad nav bijis projekts un, teiksim, uz kaut kādu vienu noteiktu mērķi, ir arī tiešām komanda, ir ļoti daudz cilvēku, kas iesaistās mums kampaņā, bija vairāk 10 cilvēku, kas aktīvi darbojās un tiešām ir plašs, spēcīgs arī līderu spektrs ar kompetenci katru savā jomā. Progresīvie pilnīgi noteikti nav tāda partija, kas tagad ir atkarīga no viena cilvēka.
Bet jums būs arī kāds kandidāts, kurš varētu tiešām uzņemties šo te partijas vadību, es to izdomāju, izņemot jūs?
Nē, nu par to mums noteikti ir jārunā. Ir tiešām jāskatās, ir arī pietiekami garš laiks, no otras puses skatoties uz šo te termiņu, kas ir nākamais lielais pārbaudījums katrai partijai kā pašvaldību vēlēšanas. Un nu, tajā laikā viss, kas var notikt ar progresīvajiem, bet tas tiešām būs darbs, kur ir ļoti daudz jāiegulda, lai partija tālāk attīstītos un būtu spēcīgi startējoša pēc 2 gadiem pašvaldību vēlēšanās, protams.